იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ზურფესო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს. სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 16 თებერვალია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ტყვიის გავლენაზე ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც ცნობილია, ტყვია მძიმე მეტალთა ჯგუფს მიეკუთვნება. იგი სერიოზულ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ტყვია განსაკუთრებით საშიშია ბავშვის ორგანიზმისთვის, როგორც მუცლად ყოფნის პერიოდში, ასე დაბადების შემდგომაც. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 2020 წლიდან ახორციელებს პროგრამას ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალებში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრას. სწორედ ამ პროგრამაზე ვისაუბრებთ დღეს და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონ რუსუდან, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა ის, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ, არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ მთელ მსოფლიოში და მით უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ალბათ ამ საკითხს. 2018 წლიდან საქართველოში და კონკრეტულად აჭარის რეგიონში დაიწყო კვლევები, რაც 2-7 წლამდე ბავშვებში სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრას ემსახურებოდა და მაშინ გვახსოვს, რომ საკმაოდ შემაშფოთებელი სტატისტიკა დაფიქსირდა აჭარის რეგიონში და აქედან გამომდინარე პროგრამა, რომელზეც დღეს ვსაუბრობ და რომელსაც აჭარის ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს, ალბათ უპრიანია, რომ ამ პროგრამის შესახებ უფრო მეტმა ადამიანმა იცოდეს და უფრო მეტი გაიგოს, რას ისახავს ეს პროგრამა მიზნად და რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს მათთვისაც არის განკუთვნილი.
მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერი თემა, რომ მოხდეს პროგრამაში, ის უნდა იყოს ძალიან აქტუალური. და ზუსტად ასეთი აქტუალური გახლავთ ეგრეთ წოდებული ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის პროგრამა. და როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის მძიმე მეტალი, რომელსაც აქვს კუმულაციის, ანუ დაგროვების უნარი ორგანიზმში და ის ძნელად გამოიდევნება ორგანიზმიდან. და რაც მთავარია, მას აქვს ისეთი უარყოფითი ეფექტები, რომელიც ძალიან მკვეთრად აისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს პრობლემა არ ახალია, ძველია და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ გლობალური დაავადებების ტვირთში მისი შემცველობა სადღაც ვარიაბელურია 0.6%-დან 1%-ამდე. ეს არაგადამდები დაავადების ჯგუფს მიეკუთვნება და ამიტომ არის უმნიშვნელოვანესი. ზოგადად პრობლემა ძალიან მეტად უფრო ეხება განვითარებად და ნაკმცირად განვითარებულ ქვეყნებს და მათის არის. ჩვენი ყურადღება, ანუ ჩვენი სახელმწიფოს ამან მიიქცია ძალიან 2018 წელში და ჩატარდა ეგრეთ წოდებული მიქს კვლევის ფარგლებში კვლევა, როდესაც საქართველოში UNICEF-მა, ანუ გაეროს ბავშთა ფონდმა, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრთან და ასევე სტატისტიკურ სამართველოსთან ერთად რანდომულად გამოიკვლია შინა მეურნეობების რამდენიმე, ესე იგი ჯგუფური ესე იგი ვარიანტები და 1578 ნიმუში სისხლის იყო გაგზავნილი იტალიის ჯანმრთელობის ინსტიტუტში კვლევაზე, რამაც ზუსტად დადო ის მაჩვენებელი, რომელიც გახდა ბიძგი იმისათვის, რომ გამფართოებულიყო ეს კვლევა და გამოიკვეთა ჩვენი რეგიონი როგორც ერთ-ერთი არაკეთილსაიმედო მაჩვენებლის თვალსაზრისით. ამან ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, მოგეხსენებათ, რომ კვლევის პასუხების მოლოდინმა გარკვეული პერიოდი დაიჭირა და ამიტომ 2019 წლის ბოლოსთვის, როდესაც გამოიკვეთა და ამ დროს დაიწყო პანდემიის ასეთი ბუმი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი COVID-მა თითქმის დაიკავა ეს კუთრი ხვედრითი წონა, რომ ავიღოთ ყველა დაავადებების მართვაში, მიუხედავად ამისა ვერ შეძლო რომ გადაეფარა ეს პრობლემა და ამიტომ 2020 წელს აჭარის მთავრობის ძალიან დიდი ძალისხმევით და მხარდაჭერით, იმიტომ რომ ეს არ იყო თავიდან ბიუჯეტში განსაზღვრული, გაკეთდა ეგრეთ წოდებული საპილოტე პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა 1000 ორსულისა და მეძუძური ქალის კვლევას ტყვის შემადგენლობაზე.
რა ჩვენა იმ კვლევამ ქალბატონო როსოდან? ეს საპილოტე პროგრამა იყო.
დიახ, პილოტი იმიტომ გაკეთდა, რომ ზუსტად გვეპოვა ჩვენ მიზეზობრივ შედეგობრივი კავშირი და რამდენად იყო ღირებული ჩვენი რეგიონისთვის ამ პროგრამის დაწყება. და მივიღეთ ასეთი, ჯერ პირველი ის მინდა გითხრათ, რომ ბოლომდე არ არიან თანხდებიან იმაზე, რომ საერთოდ უნდა ფიქსირდებოდეს თუ არა ტყვია ჩვენს ორგანიზმში. არის გრადაციები, იქ არის ასეთი დიაპაზონი 5 მიკროგრამამდე დეცილიტრში, 5-დან 10-მდე, 10-დან 20-მდე, 20-დან 35-მდე და 35-ზე უფრო მეტი. ანუ რაც უფრო მაღალია, რასაკურველია, ის უფრო სავალალოა. მაგრამ გვაჩვენ ასეთი შედეგები, რომ 1000 გამოკვლეულში 258 შემთხვევაში 5 მიკროგრამზე ნაკლები იყო ეს მაჩვენებელი. 5-დან 10-მდე იყო 419-ში. ეს არც თუ პატარა მაჩვენებელია და 10-დან 20-მდე კიდევ 284 შემთხვევაში და ძალიან მაღალი ეს არის 40 მაჩვენებელი. და თითქოს ტყვის შემცველობა უნდა უკავშირდებოდეს გეოგრაფიულად ისეთ ადგილებს, სადაც არის ტექნოლოგიები განვითარებული, სადაც არის მრეწველობა, სადაც არის რაღაც ახსნა შეიძლება კავშირი ვიპოვოთ ტყვის შემცველობასა და ამ რეალურ მაჩვენებლებს შორის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ქალაქიდან ძალიან დაშორებულ სოფლებშიც კი, სადაც საერთოდ არ იყო მოლოდინი ამისა, იქაც კი დაფიქსირდა ტყვის მაღალი მაჩვენებელი. საერთოდ საიდან არის წყარო? აი, პირველ წყაროს კვლევა მივდივართ იქეთენ, რომ რა კი არის ადამიანის ორგანიზმში, ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს წყარო, საიდანაც ის ხვდება ხომ ადამიანის ორგანიზმში. რა შეიძლება ეს იყოს? პირველ რიგში ეს გახლავთ ის სამშენებლო მასალები. ეს არის საღებავები, საღებავები მოგეხსენებათ, რომ ყველანაირ წარმოებაში გამოიყენება. ეს იქნება იგივე კვებითი მრეწველობა, ეს არის ბავშთა სათამაშოები, ეს არის ისევლე უბრუნდების სამშენებლო მასალები და უამრავი სუნელებიც იყო თემაზე. ასენი ყველაფერი, რაც აფერადებს და ფერს აძლევს, ეს ყველაფერი განიხილება ამ შემთხვევაში და შეიძლება იყოს ძველი წყალსადენის მილებიც. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პროფესიული, მაგალითად ტყვის შემცველობა დაფიქსირდა ოჯახში, სადაც არის მონადირე და ინახება რაღაცა გარკვეული რაოდენობით ტყვია წამალი. არის კერძო მეწარმე, რომელიც ოჯახში ნებადართულ საქმიანობას აწარმოებს, მაგალითად აკუმულატორების შეკეთებას. მოგიხსენებათ, ან რა გქვთ რაღაცა ტყვის, აი მაგალითად გირა, ხო შეიძლება ის იყოს. იყო ასეთი, რომ ნიგვზის სატეხათაც იყო გამოყენებული ტყვის გრდემლივით რაღაც, ესე იგი, ну, მისთვის იყო მეტალი, მაგრამ რა იყო არ იცოდა და მეორე პლუს ამას ის უკავშირდება, რომ ბავშვები არიან განსაკუთრებულად ადვილად მიმღები ტყვის და რატომ? იმიტომ რომ სამყაროს შესაცნობად ბავშვი გარდა თვალისა, ყურისა და ტაქტილური შეგრძნების, ანუ შეხებისა, აუცილებლად ყველაფერს სინჯავს. და რაი რომ სინჯავს, ესე იგი ეს არა მხოლოდ სასუნთქი გზებით შეიძლება შევიდეს და ჩაისუნთქოს ადამიანმა, არამედ პირის ღრუდან, ანუ საჭმლის მომნელებელი ტრაქტიდანაც მოხდეს მასში. ამიტომ არის, რომ განსაკუთრებული მიმღებლობა აქვს ბავშვებს, აი ის ჯგუფი, რომელიც მიქსმა შეისწავლა, იყო 2-დან 7 წლამდე ასაკი. ზუსტად ის ასაკი, როცა ის თავს იმკვიდრებს ამ სამყაროში და ამითი პოულობს რაღაც. აი ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი. ეხლა რა შეიძლება კლინიკურად გამოულინდეს ადამიანს, რომელსაც ახასიათებს, მაგრამ ეს ისეთი ზოგადი სიმპტომატიკა, რომ აი რაღაც მიზნობრივად რო ვთქვათ, რომ აი ეს სიმპტომი განსაზღვრავს, რომ ნამდვილად ამ ადამიანს აქვს ტყვის მაღალი შემცველობა, არ შეიძლება. ზოგადი სიმპტომატიკა რა, ეს შეიძლება იყოს მოთენთილობა, ეს შეიძლება იყოს სისუსტე, საერთო სისუსტე, უმადობა, უძილობა, განსაკუთრებით IQ-ს დაქვეითებას იწვევს ბავშვებში, ესე იგი მეცადინეობისა და სწავლის პროცესის გაძნელება, ათვისების უნარის დაქვეითება, ესე იგი ქცევითი რაღაცა ცვლილებები,
ქცევითი
აშლილობა შეიძლება გააჩნია რამდენია შემცველობა, შეიძლება იყოს განვითარების შეფერხება და მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია რაოდენობრივად წამოვიდა უფრო მეტი ვიდრე წინა წლებში იყო და ასე შემდეგ. უამრავი რაღაც არის, გემოვნების შეცვლა და გაუკუღმართება და ქვია ასეთი ერთი ქუჩია მოქცეული, პიკა. რას ნიშნავს ეს? პიკას ეძახია, როდესაც ადამიანი მაგალითად ჭამს ცარცს, მას რაღაცა ისეთ საჭმელს, რომელიც მხოლოდ შეიძლება მიიღოს მოხარშულ ან შემწვარი და თერმულად დამუშავებული, ქაღალდს მაგალითად, მიწას და ასე შემდეგ. და ორსულებს ხშირად გაგვიგონია ალბათ, რომ ორსული სულ არასოდეს არ აწუხებდა ეს და დაიწყო ამისი მიღება, ამ ეგრეთ წოდებული
პიკასა და უკუღმართებული გემოვნება სხვა სიტუაციებში შეიძლება გამოვლინდეს.
კი, ანემიების დროს, კი, როგორ არა, კი, ეს მეტალები ძალიან ერთმანეთთან არის ბმაში. ანუ რკინის დეფიციტი არის ტყვის ერთ-ერთი ტყინა, რო გამოდის, ტყვი აიჭერს მის ადგილს და ზუსტად რკინის პრეპარატებით ჩვენ ვებრძვით კალციუმის რკინის პრეპარატებით, რომ პირიქით გამოვდევნოთ ტყვია ორგანიზმიდან. რას აკეთებს ტყვია? ტყვია რო შედის, როგორც თქვით, რომ აკუმულაციის უნარი, ის ძირითადად მისი დეპოტა, ანუ მისი და გასაჩერებელი, ეს არის ძლოვანი სისტემა. და აი როდესაც ძლოვან სისტემაში ის გროვდება გარკვეული რაოდენობით, ქალბატონი, რომელიც დაფეხმძიმდება, მერე უკვე დეპოა ის და იქედან სხვა სამშენებლო მასალაც, რომელიც მისი ნაყოფის რდაგანვითარებისთვის არის საჭირო, ტყვიასაც იზიდავს და ეს ტყვია გადადის პლაცენტალურ ბარიერში, რომელიც აკავშირებს ჭიპლარი დედას და ბავშვს ერთმანეთთან და ამიტომ არის სენსიტიური ის ნაყოფი, რომელსაც დედა ატარებს, რომ მისგან გადადის ეს ტყვია. და იმიტომ არის აი პროგრამის სახელწოდება ორსულებისა და მეძუძურების კონტინგენტში ამისი განსაზღვრა.
და იმ პერიოდში, როცა ის კვლევები ჩატარდა, როცა ბავშვებს აუღეს ნიმუშები და შემდეგ ეს საგანგაშო სტატისტიკა დაიდო, მაშინ ძალიან გააქტიურდა მოსახლეობაც და ძალიან ბუმი იყო მოკლედ იმაზე, რომ ტყვის შემცველობა სისხლში განესაზღვრა. თუმცა შემდეგ შენელდა, იმიტომ რომ როცა ჩვენება არ არის ოჯახის ექიმები თუ საერთოდ მედიკოსები, ურჩევდნენ, რომ არიყო ეს არანაირი ჩვენება არისო ამისთვის და ის პერიოდები იყო ზუსტად მახსოვს, რომ საკმაოდ ფასებმაც აიწია ამის სისხლში ამ ტყვის განსაზღვრის, იმიტომ რომ არ არის ესეთი თქვათ
მარტივი
ხელმისაწვდომი და არც ყველა კლინიკაში არ კეთდება. აი ეს პროგრამა რომელზეც საუბრობთ და რომელიც საპილოტე იყო გასულწას და თქვენ თქვით რომ საკმაოდ ისეთი მაჩვენებლები დაიდო რომელმაც აჩვენა რომ ამ პროგრამის აუცილებლობა უნდა იყოს დღის წესრიგში და უნდა გაგრძელდეს. აი ამ ორსულებში ეს უშუალოდ აი ჩვენების დროს არის ამის განსაზღვრა აუცილებელი თუ სავალდებულოც ხდება, იმიტომ რომ შესაძლებელია სიმპტომების გარეშეც მიმდინარეობდეს პროცესი?
არა, ესე იგი, თუ კი მაგალითად საპილოტეში მე ვთქვი რომ 1000 ორსული იყო გამოკვლეული, წელს არის დაგეგმილი 1500 ქალბატონის გამოკვლევა ორსულობისა და მეძუძურობის პერიოდში. ძირითადად პროგრამის განმახორციელებელი იქნება ის ანტენატალური სამსახურების მომსახურების გამწევი დაწესებულებები, სადაც ორსულებები ყოფებიან დაკვირვების ქვეშ და იქ უკვე ექიმი განსაზღვრავს საჭიროებს ის თუ არა ამ პროგრამულ ჩართვას და შესწავლას. მოგეხსენებათ, ეს კვლევა არ გახლავთ ადვილი, ეს აბსორბციული მეთოდით ხდება განსაზღვრა ის სისხლში და იმის შემდეგ იგეგმება უკვე მართვა თუ როგორ უნდა დავეხმაროთ ორსულს იმ შემთხვევაში თუ კი მას აქვს მაღალი შემცველობა და გვახსოვდეს უნდა კიდევ რომ ძუძუთი კვებაზე უკუჩვენება არ აქვს პირიქით ძუძუთი კვებით უნდა გააგრძელოს ბავშვის გაზრდა თუ კი ეს სხვა რამე უკუჩვენ სხვა ხელშემშლელი ფაქტორი არ ახლავს.
აი მართვა ახსენეთ ქალბატონო რუსუდან და ამ მართვის პროცესში ვინ ერთვება უკვე?
ეს არის
სტატისტიკა გასაგებია, რომ კვლევა მაჩვენა, რომ თქვენ უშველეთ სტატისტიკა
აჭარის
საკმაოდ მაღალია მაჩვენებელი ორსულებშიც და შემდგომი ეტაპი რა არის და უკვე ვინ არის ჩართული ამ პროცესში?
აჭარის ტერიტორიაზე მოფუნქციონირე ანტენატალური სერვისების გამწევი დაწესებულებები, ანუ ისინი, ვისთანაც არიან ორსულები აღრიცხვაზე. ყველას აქვს ამისი საშუალება, რომ ჩაერთონ და გახდნენ ამ პროგრამის მოსარგებლეები. თლიანად, ყველა მუნიციპალიტეტები.
მე მხედველობაში მქონდა, როდესაც მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, მას ხო შესაბამისი მკურნალობა სჭირდება?
მკურნალობის ასპექტი ჩვენი თემა არ
გახლავთ. ჩვენ
მოგეხსენებათ, რომ მკურნალობის ასპექტი საერთოდ არ არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის და ჩვენ უნდა აუცილებლად გავაკეთოთ იდენტიფიცირება პრობლემის და როგორმე უნდა განვახორციელოთ ისეთი პროგრამა ზოგადად ვამბო, რომელიც ამ პრობლემას რეალურ სახეს მისცემს და მეორე უკვე იკვეთება მისი გადაჭრის გზა. და 2019 წელს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ აი გაიდლაინი შექმნა ზუსტად, რომელიც ითვალისწინებს დიაგნოსტიკა მკურნალობის ასპექტებს და უკვე ეს არის სამკურნალო დაწესებულებების პრეროგატივა და საოჯახო მედიცინის ცენტრს ჰქონდა ასეთი მასაც საპილოტე პროგრამა, როდესაც აქტიურად იგივე ბავშვთაში იაშვილის კლინიკაში და ასე შემდეგ, სადაც ჩაერთვენ და იყო კომპლექსური მიდგომა და მკურნალობა და კარგი შედეგებიც ჰქონდა.
თუმცა ალბათ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია.
გააჩნია ინდივიდუალურად არის, როდესაც ძალიან სწრაფად ექვემდებარება, შეიძლება იყოს გახანგრძლივებული.
და პრევენცია თუ არის შესაძლებელი?
პრევენციის თვალსაზრისით გახლავთ ის, რომ აი ჯანსაღი გარემოს, ეკოლოგიური გარემოს შექმნა რასაკვირველია. ეს უფრო შორეული პერსპექტივაც არის და უახლოესი პერსპექტივა. ანუ ყველა ის იმპორტირებული მასალები, რაც არის, რომელიც მე ჩამოვთვალე, იგივე სამშენებლო მასალებზე, ესე იგი მონიტორინგის დაწესება, განსაკუთრებით ხშირად ჟღერს, რომ 1978 წლამდე აგებული სახლები, სადაც არის აი იფქვევა კედლები, იფშნება გაჯი, საღებავი და ბავშვმა იცის ჩამოფცქნა და იმისი გასინჯვა და ის აი ამ პერიოდშიც პერიოდის სახლებზეც არის აქცენტი გაკეთებული. მე არის კვლევის სხვადასხვა მეთოდები, ეს არა მხოლოდ ჩვენ ახლა აქცენტი უფრო გავაკეთეთ ადამიანის ორგანიზმის კვლევაზე და მონაცემების შეჯერებაზე, მაგრამ ესენიც ხომ გამოსაკვლევია ზუსტად ის სხვა მასალები, ეს არაორგანული და ორგანული წარმოშობის. არსებობს ლაბორატორიები, სადაც მიმდინარეობს კვლევა. კვლევა შეიძლება იყოს გარდა სტაციონარული, ანუ ლაბორატორიული კვლევისა, არსებობს პორტატიული, ეგრეთ წოდებული ხელსაწყოები, რომელიც შეიძლება გაიტანო გარეთ და ლოკალურად მიხვიდე ადგილზე და გასინჯო. აი მაგალითად კოსმეტიკური საშუალებები, ჩვენ გვქონდა ამისი ესეთი თვალსაჩინოებაც კი იყო, რომ პომადა იყო და რაღაც იმავე წუთში დაფიქსირდა, ისიც ხომ საღებავით არის შეჯერებული და სხვადასხვა დონის ხარისხის ნაწარმი გახლავთ, არის მაღალი კატეგორიის და არის უფრო დაბალი და უხარისხოებით, აი იქა დაფიქსირდა. არის ამისი საშუალებაც, არსებობს რომ პორტატიული ხელსაწყოთი დავადგინოთ, რომ არის თუ არა ამა თუ იმ ნაწარმში მაგალითად ტყვიის შემცველობა.
და ამ პროგრამის განხორციელებამ ცხადია ქონდათ მოლოდინი, რომ სტატისტიკა არ იქნებოდა ისეთი სასურველი, რადგან დაიწყო ამაზე ფიქრი და ამის ამოქმედება. რამდენად დადგა დღის წესრიგში უშუალოდ აი თქვენი პრეროგატივიდან გამომდინარე და თქვენი ორგანიზაციის ჩართულობიდან გამომდინარე იმ ფარგლებში, რაც მას ეხება და რა მიმართულებითაც ახორციელებს პროგრამებს, კიდევ დამატებით ფიქრი ისეთ ღონისძიებებზე და იმ მიმართულებით აქტივობებზე, რაც უფრო გააფართოვებს ამ კვლევის სპექტრს? კიდევ რაში, რა გამოიკვეთ ამ ეტაპზე, რა მიმართულებით შეიძლება კიდევ დაემატოს სამომავლოდ, რა საჩვენებს ეს სტატისტიკა და ეს რეალობა, რაც გვაქვს?
ჯერჯერობით ვიფარგლებით ჩვენ ტყვის განსაზღვრაზე, მაგრამ როდესაც ის უკვე კვლევის შედეგები დაიდება და მოხდება იმ ჯგუფში, რომელიც აი ითვალისწინებს, რომ ზღვარზე უფრო მეტი არის მაშინ ტყვიის შემცველობა, იქ რასაკვირველი ემატება ფერიტინის გამოკვლევა, რკინის შემცველობა, კალციუმის შემცველობა, სისხლის საერთო ანალიზის კვლევა, რომ არ იყოს ანემია, ანუ სისხლნაკლებობა, იმიტომ რომ ტყვია მიზნობრივად მოქმედებს ყველა თელს ორგანიზმზე, ყველა ქსოვილზე და მე ვთქვი, რომ ძლოვან სისტემაში ის კუმულაციას განიცდის, მაგრამ ყველაზე მეტად სამიზნე არის მისთვის ნერვიული სისტემა და ეს არის სისხლბადი ორგანოები, თირკმელი და შინაგანი სისტემის სხვა ორგანოები. ამიტომ მიზნობრივად ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში გაგრძელდება უკვე კვლევა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე და თუ კი საჭიროება ჩაითვლება, კიდე უფრო გაღრმავებული კვლევები ჩატარდება. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ის არის, რაც რეალურად ისინაში ხავ.
სამიზნე ჯგუფი ამ შემთხვევაში არის ორსულები და ლაქტაციაზე მყოფი დედები და ორსულებთან მიმართებაში მინდა კითხოთ გაბატონ რუსუდან. გასაგებია, რომ ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი უზრუნველყოფს მათ უფასო კვლევას და კვლევის შედეგად მიღებული იქნა კონკრეტულ ორსულზე, რომ ვილაპარაკოთ, დაფიქსირდა ტყვის მაღალი შემცველობა. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ორსული არ განაგრძობს, არ მიდევნებას არ მოახდენს ამ პროცესისადმი და არ გაივლის სხვადასხვა ეტაპებს იმისთვის, რომ გაიუმჯობესოს თავისი ჯანმრთელობა, შეამციროს ტყვის მაჩვენებელი, ტყვის დონე ორგანიზმში, ამან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ნაყოფზე?
შეიძლება შემდეგი ეს იყოს ნაადრევი მშობიარობა, ეს შეიძლება იყოს ნაყოფის დაბალი განვითარება, ანუ მცირე წონიანი ნაყოფისა, შეიძლება იყოს აბორტების სიხშირე. ანუ თავიდანვე, როდესაც დგება ქალბატონი ორსული აღრიცხვაზე, იქ იმსება აუცილებლად სამიანო ანამნეზი. და თუ კი მის ანამნეზში ფიგურირებს რომელიმე ზემო ჩამოთვლილი ფაქტორი და მათ შორის მოგიხსენებათ პრეეკლამსია და ეკლამსია, ეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომელიც ესე იგი ართულებს და ამძიმებს ორსულობის ერთ-ერთი ყველაზე მრისხანე გართულებად ითვლება ორსულობის პერიოდში, როდესაც ქალბატონს აღენიშნება მაღალი არტერიული წნევა, აღენიშნება ალბუმინური, ანუ ცილა შარჩი და შეშუპებები გენერალიზებული ხასიათის. აი ეს თუ კი ამას აფიქსირებს, რასაკვირველია ასეთი ქალბატონები განსაკუთრებულად საყურადღებოები არიან და მე ეს პროცესი ორსულზე დაკვირვების იმდენად არის ორსულსა და მის მეანგინეკოლოგ შორის ისეთი მჭიდრო კონტაქტი ყავთ, რომ იქ არის ვადები, რომელ პერიოდშიც მან უნდა გაიკეთოს აუცილებლად კონსულტაცია, ჩაიტაროს სხვადასხვა მიმართულებით, რა ეტაპზე ეკუთვნის მაგალითად სისხლის კვლევა, შარდის კვლევა, ექოსკოპიური გამოკვლევა, იქ არის უამრავი რაღაცა
სპეციალურ გრაფიკს
ეს ყველაფერი გახლავთ ელექტრონულ მოდულში ასახული, ანუ საშუალებას არ აძლევს იმისი, რომ კაცრი კონტროლის ქვეშ იყოს. ვიზიტები არის კაცრად ჩადებული ვადებში და თუკი ამ ვადას არ დაიცავს, ის მერე გაცვლა ბარაც ვერ მიიღებს, რომელიც მის მშობიარობას უზრუნველყოფს და ამიტომ ორსულებით ძალიან პასუხისგებლობით იშვიათია, რომ ორსულს არ აინტერესებდეს თავისი მდგომარეობა. ფაქტიურად წარსულში მქონდა რაღაც ამ თემასთან შეხება და ვხედავდი, რამდენად ეკიდებოდნენ პასუხისგებლობით ორსულები თავიანთი მომავალი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რამდენად ყურადღებიანი იყვნენ და თითქმის არ შემხვედრია ისეთი, რომელიც ამას მაშინ უნდა იმუშაოს აუცილებლად მიან გინეკოლოგმა. და მაინც ყველაფრის ამოსავალი არის, ეს არის ანამნეზის ძირფესვიანად შესწავლა და გამოკვლევა, იმიტომ რომ ის ანამნეზი ხშირად არის ნახევარი დიაგნოზი და ძალიან ბევრ რაღაცაში გვეხმარება, რომ სწორი ორიენტირი ავიღოთ და დავიცვათ არა მხოლოდ ყიაზე მაგ ლაპარაკი, ზოგადად ყველასთან მიმართებაში და ყველა დისციპლინაში სამედიცინო მიმართულებით ანამნეზი არის უმთავრესი ამოსავალი წერტილი. დიახ,
დამთავარია, რომ არ შეჩერდნენ
ორგანო. და ყველაზე მაინც კარგი გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ სოფლიოში ეს არის აქტუალური პრობლემა და კვლევისაგან, იმიტომ რომ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე და ისეც რა ინფორმაცია ისეც ახლა ჩვენ ფლობთ და მეტნაკლებად რა დონეზეც მიგვიწვდება ხელი, ეს არის მაინც დაკვირვებისაგანი დღემდე და ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, დაზუსტება არის ბევრი ვარაუდი, მაგრამ ამ ვარაუდებიდან კიდე ხდება გამორიცხვის მეთოდით სამუშაობა, ხო? და იქ მაინც ყველაზე კარგი გამოცდილება რა არის? და უშუალოდ იმისთვის, რომ თუნდაც განსაზღვრო, როგორია შენს ქვეყანაში, რეგიონში, მუნიციპალიტეტში, თუნდაც აი სტატისტიკა, რამდენად გაქვს საგანგაშო სიტუაცია, რა არის ყველაზე აპრობირებული ამ შემთხვევაში ბრძოლის ფორმა, ამასთან რომ მომავალში ერთგვარი პრევენციული ღონისძიებები დასახო. აი, მაინც ყველაზე კარგი გამოცდილება რა არის? ჩვენ წავაწყდით ამ პრობლემას, უკვე მესამე წელია ასე გამოდის და უკვე გვაქვს ერთგვარად პირველ ეტაპზე და მეორე ეტაპზე, შემდეგ ხომ გაგრძელდა ის იქაც მუშაობა იმ თემაზე, როცა ბავშვებს აღმოაჩნდათ, შემდეგ იყო უკვე ოჯახების იქ შეფასება, რა ხდებოდა გარემოსი, ანუ ის პროექტი კიდევ გაგრძელდა, რომ მეტნაკლებად დაედგინათ მიზეზები, რა განაპირობებს ამას და კიდევ რა არის აპრობირებული.
აი, ისეთ კომენტარი
იმ ქვეყნებში, სადაც ეს გამოცდილება დაგროვილია.
ყველაზე დიდი გამოცდილება დაგროვებული აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მოგეხსენებათ, რამდენად პროგრესული მედიცინაა იქ და ყველანაირი პრობლემა ალბათ საწყის ეტაპზე ხდება მისი იდენტიფიცირება და 80-იან წლებში იქ დაფიქსირდა ძალიან მაღალი ტყვის მაჩვენებელი, რამაც ძალიან დიდი შეშფოთება გამოიწვია და ჩვენ როცა დავიწყეთ ტყვიასთან დაკავშირებით უკვე ფიქრი და რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა, ნიუ-იორკში არის ეგრეთ წოდებული ტყვის ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტის მეცნიერი იყო ჩამოსული, რომელთანაც შეხვედრა ჰქონდა, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ დაავადებათა კონტროლი ძალიან სწრაფად უღებს ალღოს ყველა აი წვავე საკითხს და დგამს ძალიან პრაგმატულ ნაბიჯებს და პირადათაც ვიყავი ამ ადამიანთან შეხვედრაზე, რომელმაც ამ პრივატულ საუბარში ჩამოვიდა მაშინ ეს პერმისათი პორტატული ხელსაწყო პირველად მაშინ ნახე ამ შეხვედრაზე და იყო მაღალმთიანეთში აჭარაში, სადაც ადგილობრივად ნახა იმ ოჯახებში ეძებდა ტყვის წყაროს, მაგრამ ვერ იპოვა, მიუხედავად იმისა, რომ იქ სამშენებლო მასალაც იყო, ძველი საღებავები იყო, აქერცლილი იყო სასაღებავი დაუშვათ კარიდან, კედლიდან, რის ნიადაგიდანაც აიღო სინჯები და რაღაცა და თქვა, რომ ესო ისეთი არ არის მარტივი და ეს არის ძალიან რთულად გადასაწყვეტი თემა, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით მე ვთქვი, რომ ეკოლოგია არის ერთ-ერთი უმთავრესი, მაგრამ კერის ძებნა არის ძალიან ძნელი და რომ მიაკვლიო იმ კერას, და ნაირი ლოგიკა არის ასეთი, რომ თუ კი ეს მტვერია სამშენებლო და თუ კი ეს რაღაცა წარმოება და შეიძლება იყოს ისეთი წარმოება, კერამიკის წარმოება მაგალითად, ბროლის წარმოება,
გამოიწვის მეთოდით საკმაოდ რთულია.
ხო და თქვა, რომ თვით ნიუ-იორკის ცენტრალურ პარკში, რომელიც ითვლება ერთ-ერთი ყველაზე ეკოლოგიურად მართლა უაზისად, იქ დაფიქსირდა ტყვია. ასე რომ არ არის ეს
მაგრამ ძალიან რთულია პროგნოზი.
რთულია, არა რთული, მაგრამ თუმცა მათ ძალიან კარგი რეზულტატები მიიღეს და ფაქტურად ამ შედეგებს უზიარებენ დანარჩენ მსოფლიოს და ჩვენც მივდივართ ამ გზით, მაგრამ ჯერ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება ჩვენს მოსახლეობაში რა ხდება და იმის პარალელურად რა საკურველია კონტროლი დაწეს და უკვე ამ სამშენებლო მასალების ხარისხზეც.
და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიგიენის წესების დაცვაც. როდესაც ბავშვებზეც საუბრობთ, იმიტომ რომ ბავშვები თქვენ აღნიშნეთ, რომ ცდილობენ ყველაფერი დააგემოვნონ და ამას პირველ რიგში ხელით ეხები ამ ყველაფერს.
უსათუოდ, იმიტომ რომ ხელის ჰიგიენის თემა ეს არის არამხოლოდ ტყვიასთან, არამხოლოდ კოვიდთან, არამხოლოდ ენტერალური ინფექციებთან, ზოგადად არის ამოსავალი წერტილი და ალბათ მსოფლიო კაცობრიობის ერთ-ერთ დიდ აღმოჩენად და შენაძენად ითვლება პირადი ჰიგიენის დაწესება და რომ ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების გარანტი, როდესაც ჩვენ ვიცავთ პირად ჰიგიენას და ეს კულტურა, რომელიც ინერგება და თვითონ ამ კოვიდის პერიოდში მოგეხსენება სულ აქცენტი ამ ხელის დაბანაზე, პირად ჰიგიენაზე, ამ წესების დაცვაზე არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორად ჩვენ ერთი ხერხით ვიბრძვით უამრავი დაავადებების საწინააღმდეგო.
და ეს ალბათ არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყოს.
არა, რასაკვირველია. ჩვენ მაინც პროგრესულად ვდგამთ ნაბიჯებს და ეჭვიც არ მეპარება და თვითონ ეს ბიუჯეტზეც აისახავ. თუ შარშან ეს პილოტურს იყო 90,000 გამოყოფილი, წელს 115,000 დაშვებული და ეს იყო ნამდვილად ჩვენი ადგილობრივი მთავრობის ძალიან დიდი ხელშეწყობა და გათავისება იმისა, რამდენად სერიოზული გახლავთ ეს პრობლემა და ვიმედოვნებთ, რომ აქაც გვექნება წარმატებები.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ქალბატონებს, რომლებიც არიან ამ პროგრამის ბენეფიციარი, ჯანმრთელობა გვინდა უსურვოთ. რა თქმა უნდა, კვლევები გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, მაჩვენებლებიც იქნება ტყვის შემცველობის, ამის გარეშე ეს პროგრამაც არის ფუნქციონირებს და რეალობაც ისეთია, რომ ამას გვერდს ვერ აუვლით, მაგრამ მთავარია, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა და თითოეულმა იმ ქალბატონმა იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე და პირველ რიგში გაურთხევნენ თავიანთი და თავიანთი შვილების კეთილდღეობას. დიდი მადლობა, ჩვენ დღეს საუბრობდით ტყვის გავლენაზე ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შევეხეთ პროგრამას, რომელსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 2020 წლიდან ახორციელებს. პროგრამის სათაურია ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალებში ტყვის შემცველობის განსაზღვრა.
და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. კიდევ ერთხელ წარმატებები თქვენ და ჯანმრთელობა ყველა ჩვენს მენელს და არა მარტო მათ. ასეთ იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ გადაცემა ტრადიციულად ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.